Isteri bekas Menteri Keuangan Tun Dr. Zainuddin, Tun Puan Naimah Abdul Kadir gagal dalam usahanya untuk mendapatkan semula pasportnya secara kekal selepas Mahkamah Tinggi hari ini menolak permohonan beliau. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Ahmad Baci yang membacakan keputusannya memutuskan bahawa tidak terdapat ketidakadilan melalui keputusan Mahkamah Seksyen yang mengenakan syarat tambahan jaminan terhadap Tun Puan Naimah dengan memerintahkan pasportnya diserahkan kepada mahkamah. Ahmad menolak permohonan Tun Puan Naimah yang bertindak selaku pemohon yang meminta Mahkamah Tinggi menyimak perintah Mahkamah Seksyen yang menahan pasportnya selepas beliau didakwa atas tuduhan gagal mengisytiharkan harta. Menurut Ahmad, tindakan Mahkamah Seksyen adalah sah dan wajar. Sehubungan itu, ia mengesahkan dapatan hakim terbabit dan menolak permohonan Tun Puan Naimah. Pada 23 Jun lalu, Tun Puan Naimah didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur kerana gagal mengisytiharkan 12 harta seperti yang dikehendaki oleh Akta Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM pada Disember 2023. Harta itu membabitkan dua syarikat iaitu Ilham Tower Sdn Bhd dan Ilham Baru Sdn Bhd serta dua kenderaan mewah Mercedes-Benz. Selain itu, 8 hartanah didakwa turut gagal diisytiharkan iaitu Menara Ilham di Jalan Binjai Kuala Lumpur, kediaman di Pesanan Bukit Tungku serta tanah dan bangunan berstatus pegangan bebas di Bukit Tungku Pulau Pinang dan Taman Tun Dr. Ismail.